بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edirəm. Həqiqətən də uca və böyük olan Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə onun bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və inşallah biz ötən dərsimizdə sələflərin bidətlərdən çəkindirməsi barəsində danışdıq. Və ümumiyyətlə bidətin tərifi barəsində biz danışdıq. Həmçinin dediyi bidətin zərərləri nədir? Həm fərdi olaraq, həm də ümməti olan zərərlərindən danışdıq. Həmçinin bidət əhlinin bəzi əlamətlərini zikr etdik ki, onlar əlamətlərini bilmək hər bir müsəlmana lazım olan bir şeydir. Və biz ötən dərsimizdə bidətlər barəsində və bidət əhli barəsində bəzi sələflərin gətirdiyi o sözləri zikr etdi. İnşallah bu günləri də deməli sələf imamlarının, yəni bidət barəsində söylədikləri sözləri zikr edək. Bundan sonra bu günün mövzusu olan dua etdikdən sonra əlləri üzə məsd etmək barəsində olacaq və biləcəyik ki, yəni dua etdikdən sonra üzə məsd etmək, yəni üzə əlləri üzə sürtmək icazəlidir, yoxsa ki, yox. Deməli, deyilir ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, ey kitab əhli, dində həddidir, aşmayındır. İbn Bat da Əl-İbana kitabında Qətadə rahimehullahdan qeyd edir ki, bu ayə barəsində, yəni ey kitab əhli dində həddi aşmayın, yəni bidət etməyin və bidətçilərlə oturmayın deməkdir. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə isə Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, kim hidayətə çağırarsa, yəni kim doğru düzgün yola insanları çağırarsa, tabə olanların savabı qədər də ona savab yazılardır və bunların savabından da heç bir şey də əskildirməzdir. Kim də insanları azğılığa, yeni bir şeyə, bidətlərə çağırarsa deyir, ona tabi olanların qazandığı günaha qədər də ona günah yazılar və onların günahından da heç bir şeydir əskildirməzdir. Digər bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinin ibadət, Xüzeyfə ibn Yəmən deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinin ibadət deyə etmədiyi heç bir şey siz də ibadət deyə etməyindir. Çünki əvvəl gələn, sonra gələnlərə söyləyəcək bir sözdir, buraxmamışdır. Yəni, artıq əvvəlkilər hər bir şeyi söyləmişlərdir. Ey alimlər, topluluğu, Allahdan qorxun, sizdən əvvəlkilərin de izlədiyi yoludur, izləyindir. İbn Ömər, radiyallahu anh, deyir ki, insanlar əvvəlkilərin izlədikləri yolu izləməkdə davam etdikcə, onlar doğru yolladır, gedəcəklədir. Əbu Dard, radiyallahu anh, deyərdi ki, sən əvvəlkilərin izni, yəni yolunu deyir, izlədiyin müddətdə, əsla deyir, azmayacaqsan, deyir. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, sünnət əhli olan bir kimsəyə baxmaq deyir, insanı deyir, sünnətə deyir, dəvət edər. Bidətləri isə qadağan edərdir. İbn Məsud radiyallahu deyərdi ki, bizə uca Allahın kitabından və ya Allahın elçisinin sünnəsi ilə bağlı bildiyimiz hər hansı bir məsələ haqqında sorsanız, biz onu sizə çatdıraraq, deyir. Lakin sizin sonradan uydurduğunuz sözlərə deyir, biz cavab deyilidir. Əbu İdris Əl-Həvvali deyir ki, rahimahullah, bir ümmət dində bir bidət ortaya çıxararsa, mütləqdir Allah bu səbəbdən onlardan bir sünnətidir, geri alardır. Həmçinin İbn Abbas radiyalanhudan gəlib ki, İbn Abbas deyərdi ki, bir il keçməmişdir, insanlardır bidət ortaya çıxarmağa və sünnənidir, yaddan çıxarmağadır, başladılardır. Nəhayətdir, bidətlər yayılmağa, sünnə isə tərk olunmağa başladılardır. Ummu Dərda, Əbu Dərdanın zövcəsi deyir ki, Əbu Darda yoldaşım deyir qəzəbli halda deyir mənim yanıma deyir daxil oldu. Mən ondan soruşdum ki, sənə nə olub ki, belə qəzəblisən? O dedi. Allaha and olsun ki, mən bilmirəm bu insanlarda cemaat namazına yığılmaqdan başqa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən artıq nə qalıbdır. Təsəvvür edin bunu Umu Darda, yəni Əbu Dardanın yoldaşı gör Hasandır, sahabələrin dövründə artıq. Ki, artıq insanlar bu cür ayrılıqlara düşmüşdülər. Həmçinin gəlib ki, sünnət üzərə olub az əməl etmək, bidət üzərə olub çox əməl etməkdən daha nədir? Xeyirli və faydalıdır, subhanallah. Bir dənə sünnəti yaşamaq və onu layiqincə əməl etmək və insanlara çatdırmaq, onlarla, yüzlərlə bidətə əməl etməkdən daha nədir? Faydalı və xeyirlidir. Həmçinin deyilir ki, sünnətə sarılmaq deyilir, qurtuluşdur. İbn Məsud deyir ki, sonradan ortaya açıq atılan bir bidətlərdən özünüzü qoruyun. Çünki din qəlbdən heç bir zaman deyir, bir dəfəyə deyir, silinməzdir. Lakin şeytan sizlər üçün qəlbdəndir imanı büsbütün silənə qədər bidətlərdir ortaya atdı ki, bu bidətlər insanın qəlbindən nədir? O sünnətləri silib çıxardar, deyir. Bidət əhli olanlarla oturub qalxma, çünki onlarla oturub durma qəlbləri, deyir, xəstə edərdir. Sələflərdən gəlib ki, onlar Allah subhanahu taala dua edərək deyərdilər ki, Ya Rəbbi, mən istəmirəm ki, Allahım deyir, bidət əhlində olan bir kimsənin mənə bir yaxşılıq etməsindən və sonda mənim qəlbimin ona sevgi bəsləməsinə deyir, mənə imkan vermədir. Yəni, imkan vermə ki, mənim qəlbim, hansısa bir bidət əhli mənə yaxşılıq etsin və bundan sonra mənim onun qəlbim ona meyl etsin, ona qarşı sevgi oyansın mənim qəlbimdə. Həmçin gəlib ki, sələflər deyərdilər ki, əgər sən bir gəncin, bir cavan oğlanın deyil, əvvəldən, yəni ki, ilk elmə başladığı andandır əhlüsünlə və cəmaatla birlikdə yetişdiyini, yəni elm əhlinin, sünnə əhlinin yanında görsən, ondan deyir, xeyir uma bilərsən, deyir. Əgər bidət əhli ilə birlikdə olduğunu görsən və onlarla oturub durduğunu, onlardan nə isə öyrəndiyini görsən, ondan deyir, ümidini kəs. Çünki gənc birinci dəfə necə yetişərsə, o cür nədə elə davam edəcəkdir, deyir. Subhanallah, baxın. Bidət əhli ilə oturub durma, yəni o insanın ilk olaraq bidətçilərlə oturub durması zəlalətdir, lakin sünnət əhli ilə bir yerdə yetişməsi, onlardan elm alması isə bu ümmət üçün bir faydadır, deyir. Həmçə onlar deyərdilər ki, cavan deyir, böyüyürdür. Əgər elm əhli ilə oturub durmağı seçərsə, qurtulması ehtimalıdır, çoxdur. Əgər başqalarına meyl edəcək olarsa, həlak olması da daha nədir? Daha çoxdur. Həmçinin gəlib ki, Fudeyl ibn İyad rahimahullah deyir ki, bidət sahibi olan bir kimsəyə dinə aid bir məsələdə heç vaxtdır güvənmədir. İşlərində onunla deyir, məşvərət etmə, onun yanında oturma, bidət sahibi olan kimsənin yanında oturan bir kimsənin qəlbini Allah subhanahu taala kör edərdir. Həmçinin gəlib ki, sələflər deyərdilər ki, Allah subhanahu taalanın ayəsi ki, hansı ki Allah subhanahu taala Ən-Nisa surəsi və Ənam surəsində buyurur ki, Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrini inkar edildiyini və onlara isteyizə olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyənə qədər onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmdə toplayacaqdır. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyünüz zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üz çevirin. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa və sən unudaraq onlarla bir yerdə otursan, Allah Taala buyurur, xatırladıqdan sonra o zalim tayfa ilə cəmaatla bir yerdir oturmadır. Onların yanına nə etkinə? Qalx və dur ginəndir. Qatadır rahimahullah deyir ki, Allah qadağan edib bidət əhliyə oturmağıdır. Həmçinin gəlib ki, Əl-Muhalhəl deyir ki, bil ki, bidət əhlidir ilə oturma, kimdir onlarla oturarsa, imanın nurundandır məhrum olar, üzün gözəlliyi itə və möminlərdir o kimsəyədir, nifrət edərlərdir. İbn Sirin deyir ki, iki nəfər onun yanına daxil olaraq deyirlər ki, ey Əbu Bakır, olar ki, biz sənə deyir, bir hədis danışaq, o deyir ki, yoxdur. Olar ki, deyir, biz sənə bir ayə oxuyaq, o deyir ki, yoxdur. Və onlara qayıdır, deyir ki, ya siz gedin, ya da deyir, mən gedəcəyimdir. Muhammed ibn Yasar deyir ki, icazə vermə ki, sənə bidət əhli nəsə desin. Çünki elə bir şeylər deyər ki, sonra sən onu qəlbindən heç vaxt çıxara bilməzsən, deyir. Fudayl ibn İyad deyir ki, Allahın mələkləri vardır ki, elm məclislərini axtarıb oturarlar. Ona görə də, bax, harada oturursan, deyir, subhanallah. Bidət əhli ilə əhli olmasın. Çünki Allah o yerlərə heç vaxt nəzər salmaz, heç vaxt baxmaz, deyir. Münafiqliyin əlamətidir bidət əhli ilə oturmaq, onlarla oturub durmaqdır. Kim oturarsa onlarla, ona deyir, heç vaxt deyir, hikmət müdrikliyi verilməzdir. Kim bidət əhlini sevərsə, Allah onun qəlbindən İslam nurunu çıxarar, kim sevərsə bidət əhlini, Allah onun əməlini puç edər, kim bidət əhli oturarsa, qorxuram ki, Allah ona lənət edərdir. Əbul-Cövza, rahimahullah, deyir ki, mənim üçün daha sevimlidir. Mənim bilə bir evdə meymunlar, donuzlar yaşasın, nəinki deyir, bidət əhlidir. Allah onlar haqqında buyurur. Onlar sizinlə qarşılaşdıqda deyirlər ki, biz sizinləyik, tək qaldıqda isə deyirlər ki, biz deyir, şeytan layıq və başlayırlar qəzəblərindən deyir, barmaqlarını gəmirməyə. Ölün deyir, qəzəbinizdəndir, Allah tala buyur. Əbu Musa deyir ki, mənə daha sevimlidir yahudi və xaçpərəst ilə bir yerdə qonşu olun, nəinki bidət əhli ilə qonşu olundur. Çünki bidət əhli ilə oturub durmaq, onlarla bir yerdə dostluq etmək insanın qəlbindən İslam nurunu çıxarda və o insanın qəlbini nə edə? Kör edər. Və sələflər həqiqətən də daima bidət əhli ilə oturub durmağı qəti surətdə çəkindirmişlər. Hətta bidətçi ilə görüşməyi belə qadağan etmişlər. Sözsüz ki, bu da o insanın bidətinin böyülü və kiçikliyindən asılıdır. Əgər o insan bidəti küfr həddinə çatan bir bidət edirsə və bu bidətinə dəvət edən bir kimsədirsə, bu insanın bidətindən çəkindirmək hər bir müsəlmanın üzərindədir, vacibdir. Və o insanı tanıtmaq da belə hər bir kəsə qeybətdən sayılmır. Yəni, icazə verilən qeybətin növü vardır ki, orada bidət əhlindən çəkindirmək barəsində bir bölüm asılmışdır ki, bu da qeybətdən sayılmaz. Çünki sələflər belə etmişlər, daima bidət əhlindən çəkindirmişlər. Çünki bidət əhlindən çəkindirməmək sünnətlərin yox olmasına gətirib çıxardır. Bidətdən çəkindirməmək bu qədər cəmaatların, məhzəblərin yaranmasına səbəbdir. Ona görə də sələflər bidətlə əhlindən daima nə edərdilər? İnsanları çəkindirərdilər. Və bugünkü mövzumuz, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, dua etdikdən sonra əlləri üzə məhz etmək barəsində olacaq. Və həqiqətən də bu əməl bu günləri çox geniş yayılmışdır. Yəni, bir çox məhzəblərdə, təriqətlərdə bu əməl daha geniş yer almışdır. Hətta dua edəndən sonra əllərini üzə sürtənlər, Peyğəmbər s.ə.və salavat gətirdikdən sonra əllərini üzə sürtənlər vardır. Və onların bir çox iddiaları var. Onlar iddia edirlər ki, bu barədə bu Davudda, Tirmizdə, Nəsaidə və s. sünnən kitablarında hədislər varid olmuşdur. Onların bəziləri etiraf edirlər ki, bəli, bu hədislər zəifdir. Lakin qeyd edirlər ki, zəif hədislə ədəb mövzusunda, ədəbləndirmək mövzusunda gələn zəif hədisləri əməl etmək olar. Və inşallah biz bütün bunları aydınlıq gətirəcəyik. Görək sələflər bu barədə nə deyiblər? Zəif hədislə əməl etmək olar, yoxsa ki, yox. Ümumiyyətlə, dua etmək zaman dua etdikdə əlləri qaldırmaq mühümdür. Dua etdikdə əlləri qaldırmaq o müsəlmanın, o qulun Allah subhanətlərinin qarşısında zəlil olmağını göstərir. İnsan nə qədər əlini çox qaldırarsa göyə, bir qədər də onun Allahdan qorxduğunu, Allah qarşısında zəlil olduğuna nədir? Dəlildir. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in bir çox hədisləri vardır bu barədə. Hətta gəlib rəvayətlərdə, bilirsiniz ki, Buxar müslimdə bu hədis keçir, cümə günü bir insan gəlir, Peyğəmbər s.ə.v-ə buyurur ki, ya Rasulullah, bütün malqalar tərəf olub, yağış yoxdur, quraqlıqdır, dua et ki, Allah Allah bizə yağış nazir etsin. Və Peyğəmbər s.ə.v-in qaldırır, Ənəs deyir ki, mən onun qoltuğunun altının bəyazlığını belə gördüm Peyğəmbər s.ə.v-in, o cümə yuxarı qaldırmışdı. Həmçin gəlib hədisdə bilirsiniz ki, Salman Farisi Radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, həya və kərəm sahibi olan Allah, Rəbbiniz əllərini ona tərəf qaldıran qulunu əllərini geri boş qaytarmaqdan həya edər. Həmçin bilirsiniz, gəlib ki, hədisdə ki, Rahim və Kərim sahibi olan Allah əllərini ona tərəf qaldırmış qulunun əllərinə xeyir qoymadan onu geri qaytarmaz. Deməli, insan nə qədər əllərini çox qaldıracaqsa göyə, o Allah subhanahu taalanın qarşısında bir o qədər zəlil olduğunu nəyəcəkdir, göstərəcəkdir. Əlləri qaldırmaq da şəriətlə varid olan hədisləri əsasən üç cürədir. Birincisi, gəlib ki, ümumi dua etdikdə, yəni Allah subhanahu taaladan nə isə istəyirsənsə, bu zaman əlləri qaldırmağın forması var və bu zaman əlləri qaldırmaq gəlib ki, əlləri çiyinlərinə bərabər yaxud ovucunu açaraq bir-birinə birləşdirirsən. Yəni əllərinin hər içini, yəni iç hissəsini, ovucularını bir-birinə birləşdirərək ya çiyin bərabərliyini, yəni bir-birinə yaxın olaraq tutaraq və əllərinin içini göyə tərəf, yəni iç ovuc hissəsi göyə tərəf baxır, səmaya tərəf, üstünü isə yerə tərəf nə edirsən, işarə edirsən. Və İbn Abbasdan gəlir bu hədis, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, istəmək, yəni dua, istək duası odur ki, əllərini çiyinlərinə bərabər, yaxud yaxın tutaraq qaldırmaqdır. İkinci, yəni dua etdikdə əlləri qaldırmaq, bu istiğfar, yəni Allahdan bağışlanma, rəhmət diləmək zamanı olur. Və istiğfarın qaydası isə sağ əlin şəhadət barmağını qaldırırsan, sağ əlin şəhadət barmağını. Yəni, o şəhadəti ki, söyləyir, o barmağı qaldırsan, bu məqamda əsasən zikr edərkən, xütbə verərkən, namazlı təşəhhüdü oxuyarkən və ya lə iləh illallah dediyin zaman bu şəhadət barmağını edirsən, qaldırırsan və bu barədə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədislər varid olmuşdur. Gəlib ki, Sad ibn Abu Vakkas deyir ki, iki barmağımla dua etdiyim zaman iki barmağımı qaldırıb dua edirdim, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim yanımdan ötdü və dedi ki, şəhadət barmağını qaldıraraq təklə. Təklə dedi mənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Üçüncü əllərin qaldırma vaxtı anı bu da yalvarmaq və ya qorxu duası da buna deyilir. Yəni bu nə zaman edilir? Şiddətli qorxu zamanı. Kimsə səni zülm edibsə, incidibsə, əziyyət veribsə, döyüşlərdə və s. quraqlıq vaxtı, yağışın yağmaması zamanı bu cürlə dua edirsən. Bunun qaydası necədir? Əlləri qollarınla birlikdə tam olaraq qoltuğun altı görsənə qədər səmaya nə edirsən? Əllərini qaldırırsan. Bax, bu cürlə yuxarı. Yəni, hətta insanın qoltuğun altı görsən. Bu cürlə şəkildə nə edirsən? Göyə qaldırırsan. Bu barədə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislər var ki, olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edər ki, əllərini qaldırdı və mən onun qoltuğunun altını bəyazlığını belə nə etdim, gördüm, deyir. Və bu duanın, yəni üç məqamıdır, üç mərtəbəsidir ki, hansı ki, dua edən kimsə bu üç məqamdan istifadə edərək əllərini qaldırıb Allah subhanahu taaladan diləyə bilər. Və deməli dua zamanı, dua edən zamanı, namaz daxilində dua edərkən, ümumiyyətlə istər deyir ki, namaz daxilində, istərsə də namazdan kənarda, əlləri qaldıraraq qunut tutduqda, istər namazın içərisində qunutlarında, istərsə kənarda qunut tutduqda, deməli, namazın daxilində dua edərkən, qunut zamanı gözlər o tərəf, bu tərəfə nə etməlidir? Baxmamalıdır. Yəni, yalnız və yalnız ovucun içinə baxırsan. Yəni, əllərinin içinə baxırsan. Bu namazın içinə aiddir. Əgər namazın içərisində, vitr namazına, sübh namazına bunu tutmuşsanızı, əllərinin içinə baxırsan. Lakin, namazdan kənarda dua etdiyimiz zaman səmaya baxmaq olar. Çünki bu barədə Allah subhanətə bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə ay Məkkənin istiqamətinə deyil, Qüds istiqamətinə namaz qılıblar. Və hətta ayədə də gəlib ki, Allah təala buyurur ki, biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini gördük və biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcək. Sən üzünü Məhsudül Hərama tərəf çevir. Harada olursunsa olun, üzünüzü o tərəf çevirin. Şübhəsiz ki, kitab verilənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Yəni, bu ayə dəlildir ki, namazdan kənarda Yəni, səmaya tərəf baxmaq olar. Yəni, Allah subhanahu taala istədiyidir, yəni səmaya baxmaq olar. Lakin namaz daxilində qunutda mütləqdir ki, nədir? Əllərin ovucunun içinə baxsın. Həmçinin namaz vaxtı görürsən ki, bəzi qardaşlar məsələn Allahu Əkbər təkbiri gətirəndə səmaya baxır təkbir edir. Məsələn Allahu Əkbər deyəndə səmaya baxır, yəni təkbiri gətirir və sair başqa yerlərdə göz görürsən ki, o tərəf bu tərəfə qaçır. Bu qəti olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan etmişdir. Hətta gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə ki, namaz əsnasında göyə, yəni yuxarı nəzər salanlar etdikləri əməldən çəkinsinlər. Əks halda Allah Subhanahu taala onların gözlərini dir geri qaytarmaz. Yəni gözlərini alardır əllərinə. Yəni çox şiddətli bir qına gəlib namazın daxilində ora-bura baxmağa, nəzər salmağa. Və deməli qardaşlarım, bu risaləyə başlamışdan öncə, yəni dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək barəsində risaləyə başlamamışdan öncə fiqh və hədis elmində bir neçə qaydalar vardır ki, onlara toxunma mühümdür. Toxunacağımız məsələlərin bu mövzu ilə birbaşa əlaqəsi vardır. Allahın izni ilə bu qaydaları bilmək nəinki bu mövzu, hətta digər şəri mövzuları da sizə yardımcı olacaqdır. Birincisi, ibadət sayılan, adlandırılan, istənilən bir əməl və ya söz, hansı ki onun vasitəsilə insan Allaha yaxınlaşmağı və onun rəhmətini qazanmağı istəyir, vacibdir ki, şəri bir dəlilə əsaslansın. Yəni, hansı bir əməl, hansı ki sən bununla Allaha yaxınlaşmağı və savab qazanmağı istəyirsənsə, onun mütləq şəri dəlili olmalıdır, Quran və sünnətdə. Və deyir ki, möminlərin anası Ummu Abdullah Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, kim bizim bu işimizdə, dinimizdə ondan olmayan bir yeniliyi edərsə, o deyir, rədd olunandır. Başqa rəvayətdə gəlib, kim bizim işimizə uyğun olmayan bir əməl edərsə, həmin o əməl rədd olunacaqdır, deyir. İbn Rəcəb rahimahullah deyir ki, bu hədis İslam dinində böyük bir yer tutur və onun özürlərindən, əsaslarından biridir. O sankidir bu hədis əməllərin zahiri tərəfini də ölçmək üçün bir ölçü vahididir. Yəni bu hədislə istənilən bir əməlin zahirini ölçə bilərsən ki, bu əməl zahirən Peyğəmbər Allah və Rasuluna sünnətinə buyurduqları uyğundur yoxsa yox. Və deyir ki, Ömər İbn Xattab radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədis isə hansı ki, bu hədis həm Buxarədə, həm İmam Nəvəvi 40 hədisdə, Riyadus Salihində birinci hədis kimi qeyd edir. Əməllər niyyətə bağlıdır hədisi, hər biriniz bilirsiniz. Bu hədis isə əməllərin batini tərəfini ölçmək üçün bir nədir? Ölçü vahididir, deyir. Və deyilir ki, Allah üçün edilməyən istənilən bir əməl sahibi üçün heç bir fayda savabı gətirmədiyi kimi, Allah və Rasulunun əmri olmadan edilən bir əməl də sahibinə geri olaraq rədd olunacaqdır. Allah və Rasulunun izin vermədiyi istənilən söz və əməl, din adı ilə bir kimsə ortaya çıxarmağa çalışarsa, o dindən deyildir və onun dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu hədislərə əsaslanaraq alimlər belə bir iki böyük bir mühüm qayda qoymuşlar. Bu qaydaları əzbərdən bilin. Və deyilir ki, birinci qayda odur ki, Allahın dinində əsas təməl ondan ibarətdir ki, istənilən bir əməl hansı ki, Allah və Rasul əmr etməyi qadağandır. Yəni, ibadətin əsli nədir? Haramdır. İbadət etmək olmaz. Bu qaydadır. İbadətin əsli haramdır. Ta ki, Allah və Rasulundan o şeyə sübut dəlil gələncə. Ona görə də deyirlər ki, ibadətə hər bir şey təqifidir. Yəni, nədir? Quran və sünnəyə əsaslanaraqdır. Və əgər sən görürsən ki, bir kimsə üç rükət süt namazını qılır, sən onu gəlib deyəcəksin, qardaş, belə etmək olmaz. Peyğəmbər sən üç rükət qılmayıb. O sənə qayıdıb desə ki, dəlili gətir. Sən ne edəcəksin? Gib dəlil axtıracaqsan. Ki, üç rükət olar yoxsa yox? Xeyr. Sən ona deyəcəksən ki, sən dəlilini gətir. Ki, sən üç rükət edirsən, olar yoxsa yox. Çünki biz dedik, istibadətin əsli nədir? Haramdır, ibadət etmək olmaz. Ta ki, Allah və Rasulun onu əmr etməyəcək. Allah və Rasulun onu əmr edib türkəti, sübut etmənə, dəlilinlə. Bugünləri dua etdikdən sonra və fatihə deyəndən sonra əllərini üzə sürtənlər, Quran-ı kərimini oxuyandan sonra sadəq Allah lazım deyənlər deyir ki, sən dəlil gətir mənə ki, bu olmaz. Mən deyirəm, mən harun dəlil gətirim, dəlil var ki ona, harun tapın mən sənə çünki olmaz bu. Bu yoxdur, sən mənə dəlil gətir ki, sən bunu edirsən axı ibadət olaraq, din olaraq. Sən gətir mənə, sübut et ki, bu olar. İkinci qayda ondan ibarətdir ki, dünyalı işlər ki var, nə ki dünyada var, yeyib, içmək, geyib, minik, maşın, ev, hər bir şeyin əsli nədir? Halaldır. Hər bir şey olar, hər şey yemək olar, ta ki,
ona haqqadağa gələnə qədər. Əgər o şey barəsində haram gəlibsə, ondan çəkinirsə, o şey barəsində qadağa gəlməyibsə, onun əsli nədir? Halaldır, icazəlidir və yemək olar. Ona görə də kimsə desə ki, kartof yeyirəm, sən deyəməsən ki, ona nədir? Kartof haramdır. Çünki sən dəlil gətirmişsən. Əsl olaraq nədir? Biz deyirik ki, məişətdə nə varsa hər bir şey əsl nədir? Halaldır, qutarlı gəlir. Kartof halaldır, şey olur. Ta ki ona qadağa gələnəcə şəriət. Əgər biz bilsək peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kartof yemək haramdırsa, onu yeməyəcək. Amma əsl olan nədir? O barədə bir şey gəlmədiyinə görə əsl olan o halaldır. Və belə ki, istənilən bir ibadətinin qanuna uyğun, yəni doğru olması üçün Quran və sünnədə onu təsdiq edən bir dəlil olmalıdır. Məlumdur ki, İslam ümmətində bidətlərin meydana gəlməsinə başca səbəb müsəlmanların uydurma və zəif hədislərə əsaslanmaları olublar. Ən çox bidətlərin ortaya çıxması zəif hədislərə əsasən olub. Bu yerdə istərdim ki, hədis alimlərinin uydurma və zəif hədislər barəsində olan sözlərini qeyd edək. Bütün alimlər İttifaq ediblər ki, və burada heç bir istisna yoxdur. Mövdu, yəni uydurma hədis şəriətə dəlil ola bilməz. Mövdu, uydurma hədis şəriətdə heç bir dəlil ola bilməz. Heç bir məsələdə mövdu, yəni uydurma hədislə əməl etmək olmazdır. Zəif hədisə gəldikdə isə bu məsələdə alimlər arasında ayrılıq var. Bir qrup alimlər müəyyən edilmiş şərtlərə əməl edildiyi təqdirdə zəif hədislə əməl etməyi icazı vermişlər. Nə zaman icazı vermişlər? Baxın, zəif hədislə əməl etməyi barəsində alimlər arasında ixtilaf var. Bəzilər deyirlər ki, konkret olmaz, bəzilər deyirlər ki, olar. Lakin o olar deyənlər var, onlar şərtlər qoyublar, hansı şərtlərə əsasən bu olar, zəif hədis olar. Bir, əgər hədis tərhib və tərhib, yəni qorxutmaq və ədəbləndirmək mövzusundadırsa, etiqadı mövzuda deyil, ha. Etiqadın mövzusunda olmaz. Yəni, ədəbləndirmək mövzusundadırsa, yəni, ədəblə, əxlaqla bağlı olan bir hədissə bu olar. İkinci qaydanı qoyurlar. İkinci qayda odur ki, zəif hədisin məzmunu Quran və sünnə ilə səhih əsas olmalıdır. Yəni, o zəif hədis olsa da belə, Quran və sünnə ilə olmalıdır, uyğun olmalıdır. Üçüncü qayda odur ki, zəif belə bir hədisi söylədiyin zaman, əgər sən zəif hədisi danışırsan, onun zəif olduğunu deməyin vacibdir. Baxın, vacib qoyublar ki, sən əgər o zəif hədisi deyirsənsə, istər bu ədəb mövzusunda olsun, onu deməlisən ki, bu zəifdədir. Çünki əgər bunu deməsən, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu o hədislər var, kimdir mənim adımdan yalan danışarsa, geçsin o cəhənnəmdə öz yerini tutsun, o hədisin içinə girəcək. O hədisin içərisində nə olacaq? Daxil olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, hər kim qəsli olaraq mənim ağzımdan yalan söyləyərsə, ateşdə dir yerini hazırlasın. Heç şübhəsiz ki, mənimdir ağzımdan yalan söyləmək, başqa bir kimsənin ağzından yalan söyləmək kimi deyildir. Hər kim qəsli olaraq mənim ağzımdan yalan söyləyərsə, ateşdə dir yerini deyir, hazırlasın deyir. Deyilir ki, digər qrup alimlər, hansılar ki, heç bir hədis, zəif hədislə əməl etməyə icazə vermir. Onlar kimlərdir? Onlar deyirlər ki, istəyir bu ədəb mövzusunda olsun, əxlaq mövzusunda olsun, istəyir əqdə mövzusunda olsun, zəif hədislə əməl etmək olmaz. Çünki Allah qorusun, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v dilindən söylənmiş olmasa, sən qiyamət kimi hədisin içərisində girəcəksin. Bu alimlərdən Yahya ibn Məin, bu alimlərdən Əbu Hatim, Əbu Zura, Buxari, İmam Müslim, İbn Hibban, Əbu Bakr ibn Əl-Arabi, İbn Teymiyyə, İbn Rəcəb, Əl-Məqdisi, Şovqan, İmam Əhməd Şakir və Şeyx Albani və Şeyx Muqbil. Allah hər birinə razı olsun. Zəif hədislə heç bir halda əməl edilmədiyini söyləmişlərdir. Gəlib ki, İbn Həcər deyir ki, Peyğəmbərin buyurduğu hədis ki, hansı ki, özü yalan saydığı halda kim mənim adımdan yalan danışa, o kimsə yalancıdır hədisi barəsində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in söyləmədiyi bir şeyi onun adından söyləmək qadağan edildiyi halda bu kimi şeylərə əməl etmək barəsində nə demək olar? Fərq etməz, istər bu əhkam etiqadı məsələlər olsun, istərsə də fəzilətlər babından olsun. Çünki bunların hamısı şəriətdir, deyir. İmam Şovkani rahimahullah deyir ki, əhkam etiqadı ilə, yəni etiqadla bağlı olan hədislər ilə, fəzilətlər ilə bağlı olan hədislər arasında heç bir fərq yoxdur, deyir. Çünki bütün bunlar şəriətdir. Kim bunları arasında xeyir naminədir, fərq olduğuna görə ayrılıq qoyarsa, dəlini nə etsindir, gətirsindir. Həmçinin Əhməd Şakir rahimahullah deyir ki, zəif hədisin zəifliyini vurğulamaq vacibdir, deyir. Ondan ötürü ki, hədisi heç kəs səhih qəbul etməsin, deyir. Bu da istər etiqadı məsələlər olsun, istərsə də ədəbləndirmək mövzular ilə bağlı olsun. Peyğəmbərin səhih və həsən isnad ilə rəvayət etdiyi hədislərdən başqası dəlil kimi qəbul edilə bilməzdir. Bu zəif hədisin ədəbləndirmək, yəni ədəbləndirmək, əxlaq ilə bağlı olan mövzularda şəriət məsələlərinin tətbiq edilməsi barəsində idi. O ki, qaldı zəif hədisin, yəni etiqad ilə, əqidə ilə, haram, halal ilə bağlı olan məsələlərdə, ibadət olan məsələlərdə əlaqələndirmək, yəni bu cür məsələlərə gətirmək zəif hədisləri dəlil olaraq, bu barədə alimlər arasında heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, imamlardan heç kimsə zəif hədisə əsaslanaraq bir şeyin vacib və ya müstəhəb olduğunu söyləməmişlər. Lakin kimsə bunun əksini söyləyərsə, artıqdır o icmanın rəyinə deyir, zidd getmiş olar. Yəni, zəif hədislə heç bir zaman etiqadı məsələlərdə, halal və haram məsələlər, ibadətlə bağlı olan məsələlərdə əməl etmək olmaz. Bu barədə heç bir hədis alimi arasında, heç bir alimlər arasında ixtilaf yoxdur. İcazı verilənlər də biz qeyd etdiyimiz yalnız və ədəbləndirmə, əxlaq mövzusunda icazı veriblər və onlar da söyləyiblər ki, sən mütləq o hədisin zəifliyini insanlara bildirməlisən. Dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtməyin, yəni müstəhəb olduğunu söyləyənlərin dəlilləri nədir? Bəs onlar nədən bu əmələ edirlər? Nəyə əsasən? Bunu da iki hədisi dəlil gətirirlər. Lakin bu hədislərin hər ikisi də zəifdir. Daha geniş olaraq danışaq, deyir ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər əsasən əllərini qaldırar Allaha dua etdikdən sonra onları, yəni əllərini üzünə sürtmədikcə aşağıdır, salmazıdır. Bu hədisi, deməli, Tirmizi öz kitabında rəvayət etmişdir. İmam Əbu İsa Ət-Tirmizi, yəni sünnən Tirmizinin sahibi İmam Tirmizi deyir ki, bu hədisi rəvayət etdikdən sonra belə deyir hədisin altında. Bu səhih. Lakin qərib bir ravidən rəvayət edilən hədisdir. Bu haqda biz yalnız Həmməd ibn İsa'dan bilirik. Bu hədis yalnız ondan rəvayət edilmişdir. Az hədis rəvayət etməsinə baxmayaraq, İmam Tirmizi deyir ki, ondan hədis rəvayət edərlər insanlar. Lakin deyir, Tirmizinin sözlərinə baxmayaraq, bir çox imamlar bu ravini olduqca zəif bir ravi salmışlar. Çox vaxt zəalət əhli, yəni bidət əhli, İnsanları azdırmaq üçün belə bir metoddan, üslubdan istifadə edir. Yəni, mən özüm qulaq asmışam, başlayıb bu hədisləri zikr etməyə. Bu hədisləri gətirənə deyir ki, baxın, deyir, görün bu hədisləri kim rəvayət edib? İmam Tirmizi, İmam Əbu Davud, Sünnənin sahibi, Qutubu Sittanın sahibi, 6 dənə Əhl-i Sünnətin kitablarında olan bir kitabın sahibi bu hədisləri zikr etmişdir. Bu cür şeylər irəli atmaqla səni çaşdırmaq istəyirik, sən ona itaat edəsən. Lakin bir şey bilmək lazımdır ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaə etiqad edib ki, Quran və Kərimdən sonra ən möhtəbər kitab Buxarı və Müslümdür. Çünki Buxarı və Müslümü yazan İmam Buxarı və Müslüm bu kitabları topladıqları zaman, hədisləri topladıqları zaman özlərinin qarşısına şərt qoydular ki, bu kitablara bir dənə hədis zəif hədis olmayacaq. Lakin digər sünnənlər var ki, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə bunların müəllifləri heç biri o şərti qoymurlar ki, öz qarşılarına ki, biz yalnız bu kitablara səhih, mötəbər hədisləri toplayacaq. Ona görə də İmam Tirmizin dediyi kimi, bu hədis qərib hədisdir. Və özü də deyir ki, bir dənə ravidən biz bunu eşitmişik ki, o rəvayət edir bu hədisi. Qalandır, heç kəsindən eşitməmişik. Və ona görə də bu cür şeylər sizi aldatmasın. Çünki Buxarı Müslümdən sonra başqa olan kitablar hər birisi naqizdir. İmam Buxarı rahimahullah öz ədəbli mufrad kitabı var. Nə qədər zəif hədislər var orada. Lakin o kitabı topladığı zaman İmam Buxari məqsəd qoymamışdı orada ki, yalnız səhihlər olsa. Lakin zəif hədislərdir. Amma Buxari, səhih Buxari desə, yox. Yalnız səhih hədislər qeyd olunmuşdur. Baxa, Əbu Hatim, rahimahullah, bu hədis barəsində deyir ki, yəni bir haqqı zikr etdiyimiz İmam Tirmizin gətirdiyi, Ömərdən gətirdiyi hədis barəsində deyir ki, bu hədis zəifdir. Əbu Davud, rahimahullah, deyir ki, o zəif ravidir və rədd edilmişdir hədisləri rəvayət edərdir. Həmçinin Həkim, Dərəqutni, İmam İbn Hibban hədisdə, yəni hədis elmində mülalimliyi ilə fərqlənən İmam Həkimdir, İmam Əbu Hatimdir, İbn Hibbandır, onlar belə bu ravini zəif saymır və bu hədisdə nə etmişlər? Zəif hədislərdən saymışlardır. İbn Məhkul deyir ki, onlar mühədislər onu zəif ravi hesab etmişlər. Hətta hədis elmində hədisin səhih olması üçün öz mülayim şərtləri ilə sayılan İmam Həkim də bu ravini zəif ravi saymışdır və İmam Zəhəbi də bunu onu dinə etmişdir, dəstəkləmişdir. Hafiz İraqli, həmçinin Şeyx Albani rahimahullah da ravayətlərinin səhih dərəcəyə qalxması üçün bu ravi olduqca zəif bir ravidir söyləmişlərdir. Başqa hədis, hansı ki onların gətirdiyi hədislərdən, Səyid ibn Yəziddir, atasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.s. əllərini qaldırar, Allah dua etdikdən sonra əllərini üzünə nə etdi, sürtdü, deyir. Bu hədisi də Əbu Davud rəvayət etmişdir və Şeyx Albani bu hədisə zəif demişdir. Və deyilir ki, Həfsə ibn Hişəm səbəbi ilə hədisdir, zəifdir. Həmçinin hədisdə digər ravilər vardır ki, onlar da zəif ravilər kimi qəbul edilmişdir. Bu hədis imamlar tərəfindən zəif qəbul edilmişdir. İmam Buxarinin söylədiyi kimi sənəddə olan Salih ibn Həsən qəbul edilməz bir ravidir. İmam Nəsəi deyir ki, onun hədisləri yalanına görə rədd edilmişdir, deyir. İbn Hibban deyir ki, o musiqiyə qulaq asar və müğənnilərdir saxlayardır. Həmçinin yalandan hədislər rəvayət edər və onları səhih etibarı ilə Yəni, səhih ismandadır, nə edərdir, rəvayət edərdir. Baxın. İbn Cavzi, rəhiməhullah, deyir ki, bu hədisi zəif hesab etmiş İbn Cavzi və həmçinin Hafiz Əl-Busayri öz Zəvaid kitabında deyir ki, bu hədis alimlərin icması ilə Salih İbn Həsən səbəbi ilə zəifdir. Yəni, bir yaq qeyd etdiyimiz kimi, bəzi alimlər onu yalansılıqda ittiham etmiş və demişlər ki, bir çox hədisləri yalandan uyduraraq rəvayət etmişdir. Həmçinin İbn Abbasdan başqa yollarla da bu hədis gəlmişdir və bütün bu yollarla gələn hədislərin hər birisi alimlər tərəfindən zəif qəbul edilmişdir. İmam Nəsai İbn Hibban rahimahullah deyirlər ki, o hədislər rəvayət edir ki, hər biri də uydurma hədisləridir. Yəni, o ravi hansı ki, Salih İbn Həsən. Elə bir hədislər rəvayət edir ki, bunların hər birisi uydurma olan hədislərdir. Həmçinin Dərəqutni İmam Əbu Davud, Abdullah ibn Yaqub və s. kimi alimlər, hakim və s. kimi alimlər bu ravini yalanda ittiham etmişlərdir. Bütün bu deyilənlərdə aydın olur ki, bu hədislərin zəifliyində heç bir şübhə yoxdur. Dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtməyin icazə olduğunu söyləyənlərin digər dəlilləri isə və bir çox bəzi əsərlər gətirirlər, yəni sələflərdən, sahabələrdən ki, əsərlər gəlir, yəni hədis deyil, əsərdir ki, İbn Ömər bu cür nə edərdi, dua edəndən sonra əllərini üzə sürtərdi. Bu da Buxarinin Ədəbül Mufrad kitabında qeyd olunur, lakin bu hədis də, yəni bu əsər də alimlər tərəfindən zəif hesab edilmişdir və bir çox alimlər, İbn Həcər kimi, Şeyx Albani kimi alimlər bu hədislərin də zəif olduğunu etmişlər, söyləmişlər. Və deyir ki, bir şey söyləmək istəyirəm ki, qardaşlar, bilin ki, dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək, məhz etmək barəsində, yəni onların gətirdikləri bu hədislər zəif hədislərdir. Və zəif hədisin də qəbul edilmə üslubu var. Zəif hədis nə zaman qəbul edilə bilir? Biz dedik ki, mütləq ədəbləndirmək, yəni əxlaq mövzusunda olmalıdır. Həmçinin də zəif hədisin qəbul edilməsi üçün o zəif hədisi rəvayət edən ravilərin yaddaşının zəifçiliyində olmalıdır zəifliyi. Lakin yalanda yox. Biz artıq gördük ki, bu hədisləri rəvayət edən ravilərin hər birisi yalancılıqda ittiham olunur. Yalancılıqda ittiham olunan zəif hədis isə əsla heç əxlaq mövzularına da qəbul edilə bilməzdir. O ki, qaldı deyir, vitir və ya digər 5 namazların birində qunut dualarında dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtməyə, yəni qunut tutanda namazlarda, Ramazan günü təravihlərdə qunutdan sonra əlləri üzə sürtməyə, bu heç bir zəif dəlili belə olmayan bidət bir əməldir. Yəni, namazın içərisində bunu etməyə, heç bir zəif hədisi də yoxdur belə, bunu etməyə böyük bir bidətlərdən sayılırdır. Çünki səhih hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v 70 Quran hafizini qətl edən müşriklər əleyhində qunutda dua etdi. Bir ay onların əleyhində dua edir Peyğəmbər s.ə.v. O qəbilələr cansı ki, 70 dənə Quran hafizini öldürmüşlər. Lakin bu hədislərin rəvayət edən ravilərin heç biri demədi ki, Peyğəmbər s.ə.v burada əllərini üzünə sürtdü. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Ramazanda təravihləri müsəlmanlara qıldıranda o təravihlərdə qunutda edilən dualardan sonra gəlmir ki, Peyğəmbər s.ə.v nə edərdi? Əllərini üzünə nə edərdi, sürtərdi. Ona görə də namaz əsnasında kim bunu edirsə, qunutdan sonra bilsin ki, bu böyük bir bidətlərdən sayılır. Elə bir bidətdir ki, təsəvvür edin ki, o insan kimi hansı ki, cümə günü cümə namazından sonra durur zöhr namazına qılır. Bu cümlə bidətdir, böyük bir bidətlərdəndir. Və deyir ki, İmam Beyhəqi, rahimahullah deyir ki, Qunut duaları zamanı əlləri üzə məhs etmək barədə sələflərdən heç bir şey varid olmamışdır. Bu barədə bir xəbər gəlmiş olsa da belə namazdan qeyri vaxtı olan rəvayətlərdir. Bu da Peyğəmbərdən zəif olaraq rəvayət edilmişdir. Bir çox kimsələrdə namazdan kənarda dua əsnasında belə edərdilər. O ki, qaldı bu əməlin namaz əsnasında etməyə nə Peyğəmbər əsasında nə sahabələrindən bu barədə səhih bir rəvayət varid olmamışdır. Sələflərin yoluna uyğun olaraq bu kimi şeyləri tərk etmək daha doğru olardı. Yəni, namaz əsnasında qunut dualarında dua etdikdən sonra əlləri duadan sonra yana salmaqdır. Həmçinin qardaşlar deyilir ki, İmam Məlikdən bu barədə soruşurlar, dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək barəsində. İmam Malik deyir ki, mən bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Yəni, heç bir şey bilmirəm bu barədə. Yəni, sələflərdən heç bir şey eşitməmişəmdir bu haqda deyir. Həmçinin gəlib ki, İbn Abdülsaləm rahiməhullah deyir ki, cahillərdən başqa heç kəs dua etdikdən sonra əllərini dir, üzünə məsd etmirdir. İmam Nəvəvi rahiməhullahdan bu barədə soruşurlar, o deyir ki, daha gözəl olardı ki, bundan deyir, çəkinəsinizdir. Müxaliflərin gətirdikləri şübhələr və onlara verilən cavab. Dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtməyin, məsd etməyin doğru olduğunu söyləyənlər bu hədislərin zəif olduğunu qəbul edirlər. Bəzilər etiraf edirlər ki, bəli, bu hədislər zəifdir. Lakin onlar qeyd edirlər ki, bu hədislər bir-birini qüvvətləndirərək həsən dərəcəsinə deyir, çatır. Bu barədə Hafiz İbn Həcər, İbn Mənəvi və s. kimi alimlərə əsaslanır. Lakin alimlər həm onlara, həm də zəif hədisləri qüvvətləndirilənlərə etiraz olaraq deyirlər ki, hər zaman eyni mövzuda olan zəif hədisi qüvvətləndirərək həsən dərəcəsini qaldırmaq olmaz. Hər zəif hədisi özünə bənzər digər bir zəif hədislə gücləndirərək səhih dərəcəsinə çatmır. Onlar içərisində bir-birini gücləndirən hədislər də var, lakin zəif qalan hədislər də. Biz gördüyümüz kimi bu hədislərin hər birinin zəifliyi ravilərin hifsinin zəifliyinə görə, unutqanlığına görə deyilir. Bu hədislərin hər birinin zəifliyi o hədis ravilərin yalancılıqda ittiham olunmalarına görədir. Yalan uydurduqlarına görə, yalan hədislə uydurduqlarına görə. Bu cümlə ravilərin ravayət etdiyi hədislər isə heç bir zaman bir-birlərini gücləndirərək həsən dərəcəsinə qalxa bilməzdir. Dua etdikdən sonra əlləri üzə məst etməyin doğru olduğunu söyləyənlər deyirlər ki, alimlər bu qadağanı namaza aiddir. Namazdan kənarda yoxdur. Lakin bu kimi iddia xəta və alimlərin sözlərini yozmaqdır. İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, bir çox insanların namazdan sonra etdikləri, yəni dua etdikdən sonra əllərini üzə sürtmək sünnədirmi deyə soruşulduqda, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Peyğəmbərin s.ə.v dua zamanı əllərini qaldırması bir çox səhih hədislərlə bizə çatmışdır. O ki, qaldı dua etdikdən sonra üzə məsd etməyə, bu barədə bir-iki zəif hədisdən başqa səhih
heç bir məlumat gəlməmişdir. Həmçinin xülasə, yəni bu mövzuda xülasə odur ki, yuxarıda qeyd olunanlardan aydın olur ki, dua etdikdən sonra əlləri üzə məs sürtmə etmək, istər namaz daxilində, istərsə də namazdan kənarda söz və əməl olaraq Peyğəmbər s.ə.v-dən səhih olaraq sabit olmamışdır. Sabit olan hədislərin hər birisi isə zəif hədisdir və bu zəifliyi də ravilərin yalancılığında ittiham olunması ilə zəif dərəcəsinə düşmüşdür. Bu mövzuda kim daha geniş məlumat toplamaq istəyirsə, Bəkr Əbu Zeyd Hafizahullahın bu barədə çox gözəl bir kitabı var. Bu kitabı deməli, dua etdikdən sonra əlləri də sürtmək barəsində bütün məsələləri xırdalamış, bütün məsələləri araşdırmış və o kitabda qeyd etmişdir, deyil. İbn Bazın rəhbərliyi altında olan daimi fətvalar komitəsindən bir sual gəlir ki, dua etdikdən sonra əlləri üzə məsd etmək barəsində soruşurlar. İbn Baz rahiməhullah deyir ki, Allaha dua edərək yönəlmək vacib əməllərdəndir. Həmçinin dua edilən zaman əlləri qaldırmaq da əmr olunan bir əməldir. Lakin dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək əmr olunmayan bir əməldir. Bu barədə hədislər olsa da belə, o hədislərin hər birisi zəifdir. Digər fətvasında yuxarıda qeyd etdiyimin hədisləri zikr etdikdən sonra və onların zəif olduğunu ispat etdikdən sonra deyir. Dua əmr edilmiş bir ibadətdir. Lakin dua etdikdən sonra əlləri üzə məsd etmək nə söz, nə də əməl olaraq Peyğəmbər s.ə.v-nə varid olmamışdır. Bu barədə valid olan hər bir şey, hər bir hədis zəifdir. Daha doğru olar ki, zəif hədisləri tərk edərək səhih hədisləri yönəlsinə, hansı ki, orada qeyd olunmur ki, Peyğəmbər s.ə.v dua etdikdən sonra əllərini üzə məsd edərdi. Bu hədislər də gəlib ki, necə ki, dediyimiz ki, Buxarı Müslimdə o sahabi gəlir ki, hansı ki, deyir ki, quraqlıqdır, yağış yağmır, dua et, Peyğəmbər s.ə.v dua edir. Eyni ilə obru cümə gəlir ki, ya Rasulullah, biz artıq yağış o qədər yağıb ki, suyun içərisində devlərimiz dua et ki, o yağış kesilsin. Peyğəmbər s.ə.v yenə də əllərini qaldı dua edir, yenə də əllərini yüzünə məhz etmədən Peyğəmbər s.ə.v əllərini yanına salır. Şeyx Hüseymin rahiməhullahdan dua etdikdən sonra əlləri üzə məhz etmək barəsində soruşulur. O da deyir ki, dua etdikdən sonra əlləri üzə məhz etməyi daha doğrudur ki, əmr edilməmiş bir əməldir. Yəni, Allah və Rasul tərəfin əmr olunmamış bir əməldir. Bu barədə olan hədislər isə zəifdir. Necə ki, Şeyxul İslam bu hədisləri hamısını qeyd etmir və onların zəif olduğunu söyləmişdir. Mən hesab edirəm ki, dua etdikdən sonra əlləri üzə sürtmək sünnət deyildir. Məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v yağış üçün əllərini qaldıran Allah dua etmiş, lakin duadan sonra əllərini üzünə məsd etməmişdir. Həmçinin bir çox səhih hədislərdə varid olmuşdur ki, Peyğəmbər s.ə.v dua edərək əllərini qaldırmış, lakin duadan sonra əllərini geri saldığı zaman üzünə onları nə etməzdir, sürtməzdir. Həmçinin Şeyx Albani rahiməhullah deyir ki, dua edərkən əllərin qaldırılması barəsində bir çox səhih hədislər vardır. Lakin heç birində dua etdikdən sonra əlləri üzə məsd etmək barəsində bir şey varid olmamışdır. Bu da bu əməlin sünnə olmamasına və əmr edilməyən bir əməl olmasına dəlalət edir. Və ona görə də, qardaşlarım, nə ki Quran və sünnətdə varid olmuşdursa, nə ki Peyğəmbərimiz salsayla bizə əmr etmişdirsə, onları yerinə yetirmək ən gözəl bir əməl, ən gözəl bir sözdür. Çünki Peyğəmbərimiz salsayla bu ümməti üçün cənnətə gedən və cəhənnəmə aparan bütün yolları göstərmişdir. Bütün yollar göstəriləndən sonra kiminsə yeni bir şey əlavə etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Allah və Rasulun əmrlərini yerinə yetirmək sənin özün icad etdiyin əməlləri yerinə yetirməkdən daha nədir? Gözəldir. Ona görə də Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizlərin hər birini bidətdən və bidət əhlindən uzaq olan kimsələrdən etsin. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri Quran və sünnəyə sımsıq sarılan qullardan etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri dünyada da axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan la ilahe illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin.
Amin.
Yalnız bizləri müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və ətubu ilayk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.